Или тая машина. И така, две седмици ви мъчех с това как се слуша и защо се слуша Божието Слово. Нали? Преди две седмици ви говорих за това, че трябва да внимаваме да не слушаме само това, което ни харесва. Нали? Но трябва да изпитваме нещата. И миналата седмица си говорихме за това, че онова, което идва от Бога в ухото на човека, то фактически те спасява. Бог нали, работи чрез него. Ти не можеш да повярваш по друг начин, освен да чуеш това, което Бог ти казва. Ти имаш нужда да го чуеш това нещо. И то те прави свободен. И днес искам да си поговорим за когато всичкото това се изпълни, когато човек започне да слуша Бога, какво се случва с него. Той отива в един друг клас, по-нагоре. Нали? И така, от книга Еклисиаст, ще прочетем 3 глава от 11 до 22 стих. Трета глава, да. Кой е Еклисиаст? Еклисиаст е Соломон. Той има две книги написани. Едната е Притчи, другата е Еклисиаст. Три книги, извинете. Благодаря, че ме поправяш. Има още една книга, която много малко я чета специално и да ти кажа, не знам дали някой ден ще преповядвам върху нея. Тя всъщност е песен за любов. Тя е песен за любов, но трябва да ви кажа, има хора, които са специалисти, много говорят за нея. Аз лично трябва явно да уча повече. Да я чета повече. И Господ да ми каже, Господ ще ми каже кога да ви говоря за нея, за сега. Ще четем от Еклисиаст. И така. Той, Господ, е направил всяко нещо хубаво на времето му. Това е 11 стих. Положил е вечността в тяхното сърце, в нашето сърце. Господ е положил в нашето сърце вечността. Без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. И това е много важен стих за нас, не? Защото Господ, света, който Той е направил, Той го направил чудесен и дори ни е дал възможност да разбираме една част от чудесата, които е направил. Но ние не можем до края да ги издирим. Ние имаме едно ограничение в нас. И не можем да ги издирим до края. Познах, че няма друго по-добро за тях или за нас, освен да се весели всеки и да благоденства през живота си и още всеки човек да яде и да пие и да се наслаждава от доброто на всичкия си труд. Това е дар от Бога. Кой казва, че всъщност човек, който се труди и е щастлив от делата на ръцете си, от плода на труда си, той е щастлив човек. Това е щастливия човек. Оня, който може да яде хляба, който нали, той е направил. Защото понякога път човек яде, човек се труди, а някой друг яде. Нали? Го има и това. И това е зло. Дар от Бога е, когато ти можеш да се радваш на плодовете на труда си. Познах, че всичко, що прави в Бог, ще бъде вечно. Не е възможно да се притури на Него, нито да се отнеме от Него. И Бог е направил това, за да му се боят човеците. Каквото съществува е станало вече и каквото ще стане е станало вече. И Бог издирва наново онова, което е било отласнато. Видях още под слънцето мястото на съда и там беззаконието. И мястото на правдата, там неправдата. Рекох в сърцето си, Бог ще съди праведния и нечестивия, защото има време у него за всяко нещо и за всяко дело. Рекох в сърцето си относно човешките чеда, че това е за да ги опитва Бог. И за да видят те, че в себе си са като животни, защото каквото постига човешките чеда, постига и животните. Една отчаст имат. Както умира единия, така умира и другото. Да, един дух имат всичките. И човек не превъзхожда в нищо животно, защото всичко е суета. Всички отиват в едно място, всички са от пръста и всички се връщат в пръста. Кой знае, духът на човешките чета, че възлиза горе и духът на животното, че слиза долу на земята. Видях проче, че за човека няма по-добро, освен да се радва в делата си, защото това е делът му. Понеже кой ще го възвърне на дире, за да види онова, което ще бъде подир него. И така. Кой знае духът на човешките чада, че възлиза горе, духът на животното, че слиза долу на земя. Това е нещо, което ние го виждаме. Ние, това е нашия собствен опит житейски. Ние виждаме, че всички живи същества се раждат и умират. И ние не знаем какво става след това. И не можем да го изпитаме, не можем да го проверим. Един идва и ти казва едно, друг ти казва друго. И това е реалността, в която живеем. Нали? Реалността, в която живеем, обаче, когато ние се замислим за нещата, които виждаме, които наблюдаваме, нали, които ни се случват, ние виждаме, че всички се раждат и всички умират. И когато ние мислим за себе си, ние трябва да мислим за себе си по този начин. Че и с нас всичко това се случи. Не може ти да виждаш, че целият свят минава по един и същи път и ти да смяташ, че не, твоя път няма да е същи. Нищо не ти казва, че твоя път няма да е същи. Напротив, всичко ти говори за това, че ти ще минеш по абсолютно същия път. И трябва да се замислиш за живота си в тази светлина, в което Господ ти показва. Той, и това, което Соломон има да ни каже, с цялата си мъдрост е яши и се весели с това, което е, Господ ти е дал в ръцете, защото това е, което имаш. Не дай да гледаш и да очакваш и да чакаш да стане нещо, кой знае какво, защото ти не знаеш какво има да дойде. Бъди доволен с това, което имаш. Стреми се да се радваш на това, с което Господ те е благословил. Защото понякога път деня ни минава в това да чакаме нещо друго да се случи. Ние не се радваме на деня, който Господ ни е дал днес. Защото се надяваме на нещо друго или чакаме нещо друго да стане тогава да се зарадваме. Смятаме, че тогава ще бъдем по-щастливи. Това е, което има да ни каже Соломон. И той казва така. Кой ще го възвърне на дире? Тоест, кой ще върне човека обратно? Когато ти си отидеш от този свят, кой ще те върне обратно, за да видиш онова, което ще бъде подир тебе? Ти не знаеш всъщност дали утре ще бъдеш жив. И той ти казва. Това, което всъщност Соломон казва е, радвай се на днешния ден. Радвай се на деня, който днес Господ ти е дал. И тук има едно нещо, което липсва в този текст. И това нещо генерално липсва в думите на Соломон. Защото той беше много мъдър. Но при него има едно нещо, което липсва. Което ние го намираме в изобилие в Новия Завет. И това е вярата. И това е вярата. Той говори за любов също, нали? Но това, което на него му липсва, е вярата. И това, което той всичко, което казва, кой знае духът на човешките чеда, че възлиза горе, духът на животното, че слиза долу на земята. На този въпрос има отговор, който го получава само онзи, който вярва. Защото Господ ти изявява нещата. Когато ти отидеш при Бога, Господ ти покаже, че е така. И после. И кой ще го възвърне на дире, за да види онова, което ще бъде подир него? Кой ще те върне обратно, след като умреш? И ние го имаме това нещо. Ние го знаем. И вярваме, че точно така ще стане. Че Господ, Исус Христос ще те върне обратно. А Соломон си ги задаваше тия въпрос. И той не дава отговор. Той не дава отговора на вярата. Ние го получаваме, когато четеме след Соломон. И търсиме за това, което е отвъд. Нали? Защото Господ е положил вечността в нашето сърце. Ние я търсим, но не можем да я постигнем сами. Но чрез вяра ние придобиваме благодат да разберем вечността. Защото вечността ти не можеш да разбереш освен чрез Божия дух. Когато ти повярваш, когато ти се покориш на благовестието и на Божието Слово, тогава Господ ти праща духа си и ти открива неща, които ти иначе по-човешки не можеш да разбереш. Само Той може да ги открие. И тогава ти виждаш вечността. Тогава разбираш неща, които по-човешки ти иначе просто дори да се замислиш за тях, не можеш да стигнеш. И представете ли си трагедията на онези, които усещат нуждата си да познават вечността. И понеже са ги научили или те така искат да отхвърлят Бога, те цял живот са осъдени да търсят и да не могат да намерят. Защото човек не може сам да постигне тия неща. Господ така ги е положил от самото начало. И така, когато ние преминем през тези неща, ние се научим от Бога, че трябва да внимаваме на това, което слушаме, трябва да изпитваме нещата и трябва да търсим от това, което е от Бога, а не от това, което ни харесва. Тогава Господ започва да работи в нашето сърце, да ни учи. Той започва най-вече, нали, в нашето сърце започва да идва истината, която е от Бога, която носи не само знанието, но тя носи и мъдростта, която е у Бога, чрез която Той е създал небето около нас, небето и земята. Всички, всичко около нас Той го е създал със своята мъдрост. И ние, ако искаме да започнем да ги разбираме нещата, ни трябва да започнем да го слушаме. Но Бог има цел във всичко това, което се случва с нас. Господ иска да ни заведе, Той иска да ни промени по един особен начин и да направи нещо, което трябва да се случи в нас. И неговата цел е това, тази мъдрост, нали, този принцип, този закон, чрез който Той е създал небето и земята, върху който са, нали, са изградени небето и земята, Той иска това нещо да бъде в нас. Можем да кажем тази мъдрост, чрез която Господ е създал небето и земята, да живее в нас. Той го иска това нещо. И ние си говорим непрекъснато за това нещо. Проповедта днеска се казва «Обичай ближния си както себе си». Нали? Това е една от най-популярните проповеди навсякъде по църквите. И ние знаем, че целта на Бога е да научи вярващия да обича ближния си както себе си. Защото сега ще прочетем няколко стиха, които започват от Левит 19 глава, минават напред по словото и стигат чак до посланието към галатяните, в които се повтаря все едно и също нещо. Да обичаш ближния си както себе си. И виждаме колко е важно това нещо. Внимавай, там една книга ще падне. И ще те подпирам. И така, Левит 19 глава, 18 стих. Много интересна 19 глава, четете на Левит. Той, цялата книга е много страшна за четене, но 19 глава е хубава. Там пише така. 18 стих. Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против уния, които са от людите ти. Но да обичаш ближния си, както себе си. Аз съм Господ. Това аз съм Господ, накрая като печат. Това няма да мръдне. Нали? Понеже аз го казвам, така е. Обичай ближния си както себе си. И ние точно така ще проживим се нататък. Матей 19 глава, 16 до 19 стих. Матей 16 до 19 стих. Да. 16-19. И ето един момък дойде при него, при Исус Христос, и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? Как да се спаси един вид? И той му казва: Защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър. Какво означава отговор на Исус Христос? Човек още не вярва кой е той. Той му вика: Учителю. Но апостолите вече знаеха, че той не е просто учител, и че той е Святия Божий. Вика, защо ме питаш мене? Един има Бог, т.е. чети Словото, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. И он му вика: Кои заповеди? Защото те много. Исус рече: Тия, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си, обичай ближния си както себе си. Нали? Това са няколко века след това, след Левит. По-нататък в 22 глава на Матей, от 36 до 40 стих. Друг идва: Учителю, коя е голямата заповед в закона? А той му рече: Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед, а втора подобна на нея е тая: да възлюбиш ближния си както себе си. На тия две заповеди стоят целия закон и пророците. Всичко, което е писано в Библията, е основано на това. Аз ви казвам даже повече. И съм готов да умра за това нещо. Света е създаден на базата на това нещо. Света, който Господ е създал около нас. Не само. Света е създаден чрез Словото на Бога. Нали? А Словото на Бога е основано на това да обичаш ближния си както себе си. Кажи.
казва Биги и си колко широк кръг се
е. Значи, най-простото определение на тая дума е той, който е близо до тебе. В смисъл, аз бих казал, зависи от това колко силно обичаш. Колко повече обичаш, толкова по-далече става ближното, нали? Защото може да обичаш повече. Нали? Но, по принцип, няма човек, който може да каже, че да се каже за него, че не ти е ближен. Нали? Общо взето. В Левит 19 глава казва да не хради зло против уния, които са от людите ти. И сега той говори на евреи за евреи. Обаче, ние четем Библията, виждаме, че Господ създаде света и след това създаде човека, създаде Адам и Ева и ние всички сме произлезли от тях. Тоест, ние всички сме брати и сестри, нали, сме от едно семейство. Тоест, няма някой, който да кажеш за него, ама той не е от нашите, защото всички сме от нашите. Тоест, човека, всички сме една плът, нали, всички сме един род. И в този смисъл ние всички сме ближни. И, тоест, по някой път можеш да кажеш направо другия. Този, който е като тебе, но не си ти, другия. Така че няма ограничение в това докъде стига ближния, нали? Колко близо. Той може да е много далечен, но пак си остава ближен, защото пред Бога той е по същия начин като тебе. Всъщност ние в Библията разбираме колко много сме си близки хората един на друг. Иначе ние не го виждаме. Ние се разделяме по човешки по на много принципи, на цвят на кожата, на какво ли още не е, на предпочитания и на националности, езици, които говорим и така нататък и така нататък. Но Библията ни казва, че няма никаква разлика. Просто няма никаква разлика. Да, добре, едните са малко по-тъмни нещо, им е станало с пигментацията на кожата, но това не означава, че те децата, като се родят, едните могат да бъдат малко по-тъмни от другите, те се различават също. Това означава, че те са различни, те са еднакви, нали? Родителя има сърце, да ги обича, той ги обича еднакво. Така.
Има един, който същото попита. Кой е моят ближен?
Да. Има причата за добрия самарянин. Тя е след такъв въпрос. Нали? Кой е този? И отговорът е много интересен, защото той му обяснява причата за самарянина, как един минава и не му помага на човека, дето са го прибили. Минава друг и накрая минава един, който той човек, по принцип, като го срещне, няма да го поздрави. Защото юдеин, тогава те не са поздравявали самаряните. Нали? Минава един самарянин покрай него.
Гоя.
Не знам как се ги нарича, но може. Ние не знаем как се ги нарича, мислим, че знаем. Но този, който ти няма да го поздравиш, когато минаваш по кръгната, той спира, взима го, качва го на магарето, закарва го в една страноприемница и значи, какво беше? Мимо раните с вино и след това остави пари на гостилничара, нали, ако да се погрижи за него, колкото... И вика, аз като мина обратно, ако си похарчил повече за него, отколкото съм ти дал, аз ще ти доплата. И той ги пита накрая, добре, кой е твой ближен, нали, според тебе? И той му вика, оня, който му показа милост. Един вид, той му вика, прави и ти така. И фактически неговия отговор е, не е въпроса, кой ти показа, трябва той да ти покаже милост, за да ти стане ближен. Той не му каза, гледай кой ти показва милост, нали, той ти е ближен. Той му каза, ти показвай милост на другите. Тоест, че всеки от нас има нужда да показва милост на всеки. Ама тя нямаш нужда да показваш на милост на някой, който е на другия край на земята. Гледай той, дето е близо до теб. И затова причата и всичко това, за което говори, той каза за твоя ближен. Оня, който е пред учителя, оня всъщност аз бих казал, до който имаш ръка да му помогнеш, трябва да му помогнеш. И да го обичаш както себе си. Това е друга логика. Всъщност Господ не казва да даваме милост само на тези, които ни показват милост. Напротив, той казва, дори и на тези, които не ни показват милост, и на тях трябва да показваме милост. В този смисъл, наистина няма никакво ограничение, кое това ближе. На всеки трябва да показваш милост. Така. Продължаваме нататък. Лука, 10 глава, 25 до 28 стих. 10 глава, 25 до 28 стих. И ето някой законник стана и го изпитваше. Значи той не го пита просто за да разбере нещо, а за... да намира така приказка, нали, да намери нещо, да го фане, че не го знае. И той е законник, той чете закон и знае какво пише в него. И мен ми прави впечатление, че тези хора, които го питаха, те знаеха тази заповед. Ние стигаме до тази заповед не веднага след като повярваме. И в някакъв път ходиш по църквите и ти минава време, докато разбереш, че тази заповед е основна в закона. Ама тия хора не са имали новия завет. Те са четяли само стария завет. Тя е записана само в Левит 19 глава 18 стих. И въпреки това тези хора я знаеха тази заповед. Ние, понеже ни е написана много пъти в Новия Завет и ни научаваме. Но ако те фане някой да четеш само Стария Завет, трудно ще стигнеш до тази заповед, че тя е толкова важна. Така че ние сме благословени днес. Нас ни е подсказано нещо, което на тях е слава на Бога. И така. И някой законник стана и го изпитваше, казвайки: Учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот? А той му рече: какво е писано в закона? Как четеш? А той в отговор каза: да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и всички си ум и ближния си както себе си. Той направо ги събираше двете заповеди заедно той. Или някой от тия предишнито бяха питали, му беше подсказвал. Или той просто наистина като четеш закона ти стигаш. Господ ти показва, че това е важното. Исус му рече: право си отговорил. Това стори и ще живееш. Прави това, което си разбрал и ще живееш. Има много да говорим за този диалог, нали? Колко е странен, но в крайна сметка виждаме, че тук се получава едно нещо, което просто не мърда. И след това продължаваме, след като след Исус идват посланието към Римляните 13 глава. 8 до 10 стих. Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате. Защото който обича други го, изпълнява закона. Виж, виждаш, тук е други го. Тук не е ближния, родата или какво е. Който обича другия, той изпълнява закона. Понеже заповедите, не прелюбодействай, не убивай, не кради, не пожелавай и коя да било друга заповед, се заключават в тия думи да обличаш ближния си както себе си. Любовта не върши зло на ближния, следователно любовта изпълнява закона. Не каза ли Господ в Левит? Аз съм Господ. Това е най-важното. В Римляни 15 глава. Тук четем по-внимателно. Тук става дума за нас. За ние, дето казваме, че вярваме, че познаваме Господа. Римляни 15 глава, 1 до 7 стих. Проче, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Всеки от нас да угождава на ближния си с цел към това, което е добро за назиданието. Как угаждаш на ближния си? Каквото му трябва, каквото му се иска, даваш му го. Тук има нещо друго написано. С цел...
За
това е което е добре за неговото назидание, за неговото изграждане. Което е добре за него да се научи да обича ближния си. Ако ти му даваш нещо, което той не иска да проявява любов в него, Господ ти казва, той няма нужда от това. Той има нужда от това да се научи да обича ближния си. Ако ти му помагаш да се отучи да обича ближния си, ти му правиш лошо. Давай му това, което има нужда. Учи го да обича ближния си. Трябва да му помагаш с цел към това, което е добро за неговото назидание. Понеже и Христос не угоди на себе си. Какво направи Исус Христос за нас? Донесе ни всички блага земни, от които имаме нужда. Научи ни да се молим така: Господи, давай ни повече и повече и повече. Не, каза: дай ми на същия хляб днеска. Дай ми това, от което имам нужда днеска, за да ям. Тая молитва ни научи Исус Христос. Нали? И Той направи това, от което имаме нужда. Той умря за нас, за да ни освободи от греха. А ние не знаехме, че имаме нужда от това нещо. Ние не разбирахме, ние дори не го търсихме. Тогава, когато ние не питахме за Него, когато ходехме в греховете си, в съответното време Исус Христос умря за нас. Слава на Бога! Е така и ти си длъжен да ходиш по същия начин, да внимаваш. Господ те учи кое е добро и кое е лошо. Той ти казва, внимавай. Не дей да угаждаш на плътта. Не дей да угаждаш на плътта на ближния си. Но прави това, което е добро за неговото назидание. Така. Понеже и Христос не угоди на себе си, но както е писано, укорите на уния, които укоряваха тебе, паднаха върху мене. За кого говори? Знаете ли, че аз винаги съм учел този стих, сякаш той говори за Отец. Винаги в моето съзнание аз съм го чел така. И на много места, и мисля, цитата, който той прави в Стария Завет, вероятно е точно така. Не съм сигурен. Но искам да ви кажа, той говори днеска на тебе и на мене. Той ти казва, укорите на уния, които укоряват тебе. Той ги взима върху себе си. Укорите на ония, който ни обвинява непрекъснато пред Отец. И ние знаем кой е, ние сме чели за него, за Сатана. Исус Христос ги взима върху себе си. Укорите на Сатана падат, които са за тебе, с които той укорява тебе пред Бога. Исус Христос ги взима върху себе си. Те паднаха върху мене. Нали, Господ стовари върху него греховете на света. Защото всичко, що е било по-напред писано, писано е било за наша поуката, та, чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда. А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христа Исуса, защото единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос. Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божия слава. И тук, само върху този стих, понеже сме на проповедта за любовта, може много дълго да говорим за това как се приемаме един друг. Но основата на този стих е следната. Исус Христос те прие такъв, какъвто си. Откъдето и да идваш, каквито и да си ги свършил. Исус Христос те прие такъв, какъвто си. И днес, като ти се обръщаш към ближния си, или към другия до тебе, Господ ти казва, и ти прави така. И ти го приеми такъв, какъвто е. Тоест, ние не започваме да се изпитваме кой какъв е, колко е праведен и какво е направил. Първото нещо, което Господ казва, първото нещо, което трябва да направиш, е да приемеш човека такъв, какъвто е. Защото ние днеска нямаме право да съдим. Исус казва, аз не ви съдя. Ако някой не ме приема, аз не го съдя. Има един ден, който ще дойде, в който всички ще бъдат съдени. Но той не е днес. И ти в момента, когато отидеш и почнеш да обсъждаш или да оценяваш другия, вече не си не ходиш в истината. Господ иска да приемеш човека такъв, какъвто е. Да го обичаш такъв, какъвто е. Амин. Господ да ни даде такава сила, защото трябва да ви кажа, това е много трудно може да стане. Ние непрекъснато ще проявяваме в общуването с другите, непрекъснато ще проявяваме нашата собствена преценка, нашите собствени неща, които харесваме и които не харесваме, в зависимост от това човека как се държи или как не. Но това, което Господ иска да те научи, е това да няма значение за тебе. Да има само едно нещо да има значение за тебе. Това, което Господ говори, дали се приема или не се приема. И нищо друго. Всъщност ни говорим за това, което Господ прави, но ни говорим за благовестието. Ни знаем, че в това, което се носи, нали, че Словото ми казва няма да се върне празно. Нали? И ние знаем откъде няма да се върне празно. То няма да се върне празно там, където е дал плод. Обаче става дума наистина за благовестието. За това, което Господ праща към човека и човека или го приема, или го отхвърля, защото спасението е чрез вяра, а вярата е от слушане, нали, и така нататък, и така нататък. Тоест, тук са тези неща. И последното, което четем от всичко, цяла тази поредица, като пише за обичаш ближници както себе си, в Галатяни 5 глава 13 и 14. Това са същи, всичките места, на които се споменава точно този израз. Да обичаш ближния си както себе си. Днес ги четем всички. Галатяни 5 глава 13 и 14 стих. Тук е връзката между днешната проповед и предишната от миналата седмица. 13 стих, защото вие, братя, на свобода бяхте призовани. Не спомняте, миналата седмица говорихме за това, че срещнете истината и истината ще ви направи свободни. И така, Господ те освобождава от нещо. Господ те прави свободен. И вие сте призвани да бъдете свободни. Господ ви призовава, бъдете свободни. Само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг. Защото целият закон се изпълнява в една дума, си реч в тая. Да обичаш ближния си както себе си. Човекът е създаден да обича ближния си. Това е, трябва да кажа, че това е нещо, което аз го проповядвам. Лично, нали, аз го имам като своя си задължение. Аз трябва да го, така искам да го, да го казвам винаги. Че ние сме направени за това нещо. Както птицата е направена да лети, както часовника е направен да показва времето, по същия начин човека е направен да обича ближния си. И когато ти не изпълняваш тази функция на твоя живот, ти първо хвърляш презрение върху създателя си. Ние това го виждаме много ясно. Когато човека проявява нелюбов към ближния си, това е нещо грозно. Нещо, което Господ се срамува, защото той ни е направил по негов образ и подобие, и ти просто чупиш образа, който Господ създал, когато не обичаш ближния си. И така ти си създаден за това нещо. И всичко в нашия живот, което ни пречи да обичаме, ни заробва. Така казва Господ. Птицата е свободна, когато тя може да лети, когато ти я сложиш в клетка. Това е притчата с птицата. Ти пречиш да лети. Да прави това, за което е направена. Тя престава да бъде свободна. Да прави това, за което е направен. И ти днеска, ако не обичаш, ако има нещо, което ти пречи да обичаш, ти си роб. Ти не си свободен. Да правиш това, за което си създаден. И това е невероятно. Нали? Като съобщение за мене. Нали? Защо трябва да обичаш ближния си? Защото това си направен. Нищо друго няма смисъл в твоя живот. Нищо друго няма да направи твоя живот да бъде преживян по-добре, отколкото това да обичаш ближния си. Това, което... Много сме роби. Трябва някой да умре за нас, за да можем да се спасим. Така. Това, което ни пречи да обичаме, ни лишава от възможността да правим това, за което сме създадени. В Римляни 7 глава, 7 стих, Павел казва така. Тогава що? Да речем ли, че законът е грях? Да не бъде. Но напротив, не бих познал греха освен чрез закона. Защото не бих познал, че пожеланието... Това е много интересен стих в Библията. Защото, нали, в 10-те Божи заповеди пише не прави това, не прави това, и тук ние ги цитирахме преди малко, повечето от тях. Не прави това, не прави това, не прави това. Но Павел той стига по-далеч. Той го генерализира всичко това и казва... Всяко пожелание, всяко нещо, което ти пожелаваш за себе си, нали? Защото това е пожеланието, когато ти искаш нещо за себе си. Другото не е пожелание. Ако ти пожелаваш на някой нещо за него, това е друго. Не е това, за което говори Павел тук. Той го е за това, за което ти пожелаваш за себе си. Така, всяко нещо, което ти пожелаваш за себе си, е грех. Нали? И той казва, аз не бих познал, че е така, ако законът не беше казал, не пожелавай. И не коментира, не продължава. Той просто слага самата дума тук. И мен това много ми харесва. Защото това говори за това, защо правиш ти едно нещо. Едно нещо ти защо го искаш? Искаш го заради себе си или го искаш заради някой друг? Когато ти го искаш за себе си, тогава това те заробва и това ти пречи да обичаш. Когато го искаш за някой друг, ти си свободен. Ти правиш точно това, което Господ очаква от тебе. И така, всичко това, което Бог прави за нас, всичко това, което Господ се намесва в твоя живот, има за цел да те освободи. Онова робство, което ти имаш, Господ да го премахне от твоя живот, за да може ти да обичаш свободно. Да нямаш ограничения в това да обичаш ближния си. Той се опитва да изгради в нас отново, да възвърне в нас отново способността да обичаме ближния си както себе си. Защото ние сме загубили. Безвъзвратно от много дълго време. И Господ е единственият, който може да поправи нещата. И всичко това, което Той прави в твоя живот, всеки един път, когато Той те цапва, нали? Така беше. Той го прави, за да може да те освободи, да се върнеш там, откъдето си бил, при Бога, където Господ е все в все и където Господ, Божията любов е основата на всичко. И така, ние знаем много добре как изглежда нашия живот. И тук просто не можем да завършим проповедта за любовта без да прочетем от Йоан. Първото послание на Йоан, 4 глава, от 7 до 21 стих съм избрал да ви почета. Фактически Йоан, от всички хора, които пишат в Библията, освен Исус Христос, който е цитиран, той е най-големият специалист в любовта. Той се казва апостол на него викат апостол на любовта. Тоест, той, който той наистина поставя много категорично акцента върху любовта и казва, който не обича, той просто не няма Бога, не познава Бога. И това сега ще го прочетем. 4 глава. 7 до 21 стих. Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Оня, който не обича, просто не познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. В това се състои любовта, че ние сме възлюбили, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго. Никой никога не е видял Бога, но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас. В това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, където ни е дал духа си. И видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Сина си, за да бъде Спасител на света. Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в Него и Той е от Бога. И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в Него. В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме дразновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание. И който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Ние любим Него, защото първо Той залюби нас. Ако рече някой любе Бога, а мрази брата си, той е лъжец, защото никой не люби брата си, когото е видял. Никой, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял. И тая заповед имаме от Него, който люби Бога, да люби и брата си. Нали? Такава заповед имаме. Който люби Бога, да люби и брата си. И така. В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме дразновение в съдния ден. Как разбираме ние за съдния ден? Нямаме плакати по улицата, които се ти казват след толкова дена ще настъпи съдния ден. Ние го разбираме съдния ден от словото, което четеме. Библията. Ние знаем, че Господ ще съди живите и мъртвите. Че назначил ден и е посочил кой ще бъде съдията. И макар, че ние не знаем и днес кога ще бъде този съден ден, защото никой не знае, освен Господ, пак Любовта, която Господ ни дава, тя стига до там. Тя стига до толкова далеч в това нашето познание на вечността. Когато ти започнеш да се срещаш с Бога, Бог започва да ти открива все повече и повече смисъла на всичко това, което става около тебе и всъщност кой си ти. И ти все повече и повече започваш да напредваш към това познание на вечността, което Господ ти е дал да имаш, което никога няма да стане пълно без Него. Обаче, когато Господ започне да идва в твоя живот, ти започваш да придобиваш пълно познание за вечността. И любовта, която имаш в сърцето си, тя ти дава мир за цялата тая вечност. До края. Ти знаеш, че ако останеш в любовта, нищо не може да се случи, което да ти отнеме тоя мир. Защото на тази любов е основан света. Цялото създание, което е около нас, Господ го е сътворил на тази основа. На това, че трябва да обичаш ближния си. Има един стих, който аз не ви чета в тази проповед. Това е, че семето, зърното, ако не умре, то трябва да умре. Ако не умре, ще остане самотно. Мухлясва. Тук не става дума за зърното. Не знаем за какво, причата, какво има преди. Има преди, че ти като хвърлиш зърното в земята, то изчезва. На негово място се появява един клас или няколко класа, които имат много зърна. И това същото зърно се превръща в много зърна. Това е причата, нали? Това е образа, който ни разказва. Но смисълът, който е сложен в причата, е, че зърното си ти. И трябва нещо да се случи с тебе, ако искаш да не си останеш самотен. Какво означава да останеш самотен? Знаете ли какво означава човека да остане самотен?
Да не обича.
Човека да остане самотен, човешката душа да остане самотна, това означава онова огнено езеро, което е след страшния съд, когато човека бива отделен от всичко, което го свързва с Бога. И то остава сам, абсолютно сам. Разбирате? Това е да остане човек. Защото ти никой не може да остане самотен. Господ е винаги с тебе. В духа ние разбираме, че Господ е винаги с тебе. Ти не можеш да останеш самотен. Обаче, ако ти не се научиш да обичаш, накрая ти ще бъдеш отделен. Защото ти ще бъдеш отделен от това, което Господ е направил. Защото Той го основал на това, че трябва да живееш с и за другите. Не можеш да живееш сам. Никой на този свят не се ражда независим. И не умира независим. И се раждаме и умираме зависими. И ние трябва да останем зависими от тези, с които Господ ни е отредил да живеем, защото такъв е живота, който имаме. Няма бебе, което се ражда независимо. Нали? Няма живо същество, което се ражда независимо. Дори да не е човека, дори да е растение, няма нещо, което е независимо тогава, когато се появява. Клетката, живата клетка, която е основа на живота, който ние познаваме, тя не може да се появи от нещо друго, освен от друга клетка. Ние нямаме нито пример, че е възможно, нито идея как може да стане по друг начин. И само това, което наблюдаваме, е това, че ти се раждаш. Зависи. Нещо друго те ражда. И можем да стигнем така логиката до самото начало, където Господ ражда всички нас, но въпросът е, че ние да разберем, че нашия живот е основан на това да бъдем зависими или едни към други. И когато ти се научиш да обичаш, ти усещаш, че в тебе живее вечността, че в тебе живее точно този Бог и че всичко е точно където трябва да бъде на мястото си. И тогава фактът, че един ден ще има страшен съд, в който Господ ще съди живите и мъртвите, това не те притеснява по никакъв начин. Дори да те притеснявало преди това, защото любовта ти дава увереност. Тази увереност, за която говори Йоан, това е което искам да ви посоча днес. Той говори за една увереност. И тази увереност е много здраво свързан с мира, който имаме в Исус Христос. И казва, Боже ми, я ви давам Аз не ви давам като света ви дава, да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Има един мир, който Господ може само да ти го даде. И този мир, той стига до там. Той изгонва абсолютно всеки страх от твоето сърце, защото ти си разбрал, че любовта е решението на всичко. Отговор на всеки въпрос. Който люби Бога, да люби и брата си. Защото не можем да бъдем свободни и независимо от другите или от Бога, но можем да бъдем свободни от греха в нас, за да бъдем свободни за Бога и за другите и за ближните. Грехът е, който ни пречи да бъдем свободни за Бога, за ближните си. Фактически ние трябва да търсим освобождение от греха, който е в нас. Това си говорихме миналия път. Това е, че истината те прави свободна от греха, който те владее. За да изпълни в нас волята на онзи, който ни е създал. Кой го прави това? Бог идва в твоя живот днеска и иска да изпълни волята си. И ако ти му позволиш да изпълни волята си в тебе, той те спасява и ти оставаш във вечността заедно с него. И той идва днеска при тебе, защото ако ти не го допуснеш да влезе в тебе, ти ще бъдеш отхвърлен от творението, което Господ е направил и накрая ще останеш самотен. Ще останеш напълно сам. Без абсолютно нищо друго около тебе. Дори Бог вече няма да бъде близо до тебе. И ние днеска не знаем какво означава това. Ние просто нямаме тази духовно разбиране да разберем какво означава да бъдеш отделен от Бога и да живееш абсолютно самотен, без нищо. Дори да нямаш и духовен контакт с никого. В Ефесяни 2 глава 10 стих пише, защото сме Негово творение на Бога. Ние сме създадени от Бога. Създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Някой мога да го прочитат този стих така много персонално, в смисъл, че аз имам определени неща, които трябва да направя. Може да така го прочитете. Но може да го прочитете и така, че Господ отнапред е определил кое как трябва да бъде. И ние в Христа ставаме способни да ги правим тия неща. Без Него не можем. И това е по принцип. Това не е конкретно за тебе. Господ преди да създаде целия свят е казал, този свят трябва да функционира, трябва да работи по този начин. Тези неща трябва да бъдат, да се изпълняват, за да работи. И така днес, ако искаш света да работи, всичко да бъде по-добре, обичай ближния си. Амин.